Men da skal vi gå til Efeserbrevet og slå opp i det tredje kapittel og lese de 12 første vers der, som utgangspunkt for kveldens emne, tidshusholdningene. Vi leser fra det første verset i Efeserne 3. Derfor bøyer jeg mine knær, jeg Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger, så sant dere har hørt om husholderoppdraget, med Guds nåde, det som er gitt meg for dere. Ved åpenbaring har han kunngjort for meg mysteriet, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord. Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristus mysteriet. Den var ikke i tidligere tidsalder gjort kjent for menneskenes barn, slik som det nå er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved ånden, at hedningene er medarvinger, de hører med til legeme, og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. For dette evangelium er jeg blitt tjener, i kraft av den Guds nådes gave som er gitt meg ved virksomheten av hans kraft. Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å opplyse alle om hvordan husholdningen er med dette mysteriet som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus. Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen. Dette var hans forsett fra evige tider, som han fullførte i Kristus Jesus vår Herre. I ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit. Vi som er på Sion i kveld, vi representerer ulike hjem. Og i hjemmene vi holder til, så innretter vi oss på ulik måte. Tenk om jeg kunne løfte av alle tak i Grimstad kommune og titte inn i hvert et hjem i denne kommunen. Da vil jeg se at noen pleide å spise middag ved det klokkeslettet, og andre spiste middag ved det klokkeslettet. Man gjorde det på ulik måte. Og det er dette uttrykket husholdning som Paulus bruker her i Efeserbrevet. Han bruker det også i Kolosserbrevet, og han bruker det i 1. Korinterbrev. Og det ordet som egentlig står, det heter oikonomia. Og når jeg sier oikonomia, så merker du med en gang at det ligner veldig på økonomi. Det har med forvaltning å gjøre. Det har med administrasjon å gjøre. Det har med måten man innretter seg på. Oikos, det betyr hus. Nomia, det betyr lov. Altså loven for huset, hvordan man holder hus. Og vi holder hus på ulik måte. Slik er det også med Gud. Enda han for evig er den samme. Han sier jo på tampen av det gamle testamentet, «Jeg har ikke forandret meg», sier Herren. Men om han er den uforanderlige Gud, så har han forandret sin handlemåte med menneskeheten og med deler av menneskeheten gjennom tidene. Det understrekes veldig tydelig i den hellige skrift. Og gudsmannen Daniel, han sier om Herren, han omskifter tider og stunder. Han gjør det. Og han er inne på akkurat det samme Paulus når han skriver dette mektige Efeserbrevet. Han taler om at i de tidligere tidsaldre så var ikke det åpenbart. Det som nå er blitt åpenbart for meg med Kristi hemmelighet. Altså forholdet mellom Kristus og menigheten. Vi tilhører en særskilt skapning, vi som er her i kveld. Vi har hodet i himmelen, og så har vi emne her hovedsakelig på jorden. En del av dem er hjemme allerede. Men hodet, hovedsentralen, hovedpersonen i menigheten, det er som det sto i de gamle oversettelser, det er hovedet som er Kristus. Det er han det dreier seg om. Så Herren, han har handlet ulikt gjennom historien. Vi vet at det begynner med det første mennesket i første Mosebok, Adam. Og hvis du går fra Adam og en 2000 år fram i historien, så havner du til tårnbyggingen i Babel. Og i den 2000-årsperioden fra skapelsen av mennesket i Eden og til de begynte med dette tårnprosjektet ved Babel, så henvendte Gud seg til menneskeheten som et hele. For alle folk på denne jord forsto hverandre. De snakket samme språk. Sånn var det i 2000 år. Men sånn var det ikke i de neste 2000 år. Da ble det annerledes. For da delte Herren menneskeheten opp i to. Israels folke på den ene siden, og hedningefolkene på den andre siden. Og hvis vi går 2000 år videre i historien, så kommer vi til da Jesus var her på jord. Og da han hadde fullført den oppgave han hadde her på jord, så delte Herren opp menneskeheten i tre deler. Så akkurat i kveld så er menneskeheten tredelt. Det er enten jøder, eller hedninger, eller Guds menighet. Og de jøder som er frelst, de tilhører Guds menighet. Og de hedninger som er frelst, de tilhører også Guds menighet. Det var en predikant som kom bort til meg, så slo han meg på skuldra, så sa han, du som taler så mye om jødene, du må vel være fullblods jøde, du, sa han. Nei, jeg er hedning, sa jeg. Frelst av Guds nåde. Og gjennom den nåde som er blitt meg til del, så er jeg lagt til den levende Guds menighet. Vi melder oss ikke inn i menigheten. Det er Herren selv som legger oss til menigheten. Vi er nemlig ingen organisasjon, men vi er en levende organisme som er fylt av Han, som fyller alt i alle. Så det er helt tydelig gjennom historien at Herren, han har talt på mange måter og til mange tider, men i de siste dager så har han talt gjennom sønnen. For å understreke dette med at Herren har handlet ulikt, så har jo vi ulike dager også i løpet av en uke, har vi ikke det da? Ja, vi er 7 i alt. Det er nevnt på Bibelens første blad at det var 7 dager. Herren arbeidet i 6, og så hvilte han den 7. Ikke fordi han var trøtt og sliten, men fordi han var veldig fornøyd
med det han hadde gjort I løpet av de 6 dagene.
Det var såre og overmåte godt, alt sammen. Og på samme måte så kan vi si at historien, det som en uke. Eller vi kan dele historien inn I 7 husholdninger. Jeg kommer med den påstand her I kveld. Og hvorfor kan jeg si det? Jo, fordi Peter, når han ikke lenger var reddhare, men sto fram som et frimodig vitne på pinsefestens dag, så forklarte han pinseundre. For de begynte jo å tale I ulike tungemål. Og det var enkelt I Jerusalem som sa dem fulle. Nei, sier Peter, folk ikke fulle på denne tiden av døgnet. Det jo bare 9 på morgenkvisten. Men dette det som sagt ved profeten Joel. Det skal skje I de siste dager, sier Gud. Da vil jeg utøse av min ånd. Men det noe som heter de siste dager, da må det sannelig være noe som heter de første dager også. Det ikke det da? Og hvis vi I tillegg til det tar med et ord fra Hebreerbrevet, hvor det står, så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk, så må jo det bety at vi kommet langt I historien. Vi kommet til den nest siste dagen. Vi kommet til den 6. dagen. Og det den 7. sabbatshvilen som står tilbake. Det står mye om 7-tallet I Bibelen. Spesielt I siste boka, så står det veldig mye om 7. Og hva består 7 av? Det består av 3. Plus 4, det blir, så vidt jeg vet, 7. Ja. Og 3-tallet I Bibelen, det tallet på Gud. Og 4-tallet I Bibelen, det tallet på denne jord. Vi tror på en treenig Gud. Da vi ble døpt, så ble vi døpt til Faderens og Sønnens. Og den hellige ånds navn. Det 3 som har samme navn. Det har enkelte gjort et problem ut av. Fordi de tenker norsk om det. Men Bibelen ingen norsk bok. Bibelen en jødisk bok. Og den jødiske boken sier Herren en. Og det uttrykket som står der for en, det heter Echad. Og vet du hva det betyr? Det betyr enhet. Og jeg vil si til forsamlingen her I kveld, uten å rødme, I den guddommelige enhet, så det en flerhet. Jeg kjenner til Fader, Sønn og Hellig Ånd. Vi trenger ikke å tenke norsk om den saken. Vi trenger åndens åpenbaring, som vår unge bror leste om, for å forstå den saken, at Herren, han en Gud. Han en Gud, men han har handlet på ulik måte gjennom 7 husholdninger. Han gjort det. Og I hver av disse husholdningene, så har han gitt en spesiell åpenbaring. Jeg forstår det I de første kapitel I Romerbrevet. Det kan vite om Gud, det ligger åpent for dem. Gud åpenbaringens Gud. Ja. Men den åpenbaringen han gir, som vi skal komme inn på nå, den fremadskridende. Ja. Det begynner I det små, og så blir det klarere og klarere. Fordi rettferdige sti nemlig som et strålende lys. Det blir klarere og klarere inntil høylys dag. Når møter vi den høylyse dag I de 2 siste kapitler I Bibelen? Da står det om høylys dag, hvor alt nytt, og alt opplyst av Guds herlighet. Vi ikke der ennå, men vi på vei mot den dagen. Det er en fremadskridende åpenbaring i Guds ord. Og så stiller Herren menneskene, eller deler av menneskeheten, på en spesiell prøve i hver husholdning. Og prøven har alltid med tro å gjøre. For uten tro så kan vi ikke behage Gud. Jeg håper det er troende folk til stede her i kveld. Ikke godtroende, altså. Vi tror ikke hva som helst. Men vi tror på Herren. Vi lener oss til Herren. Og vi opplever at han er nok for oss. Han begynte med mennesket i Eden. Og han plasserte de to første mennesker der. Til mann og kvinne skapte han dem. Det blir litt hebraisk her i kveld. Det står egentlig til Ish og Isha. Så skapte han dem. Jeg vet ikke om det er derfor her i Norge så har mange sagt Isha meg. Isha er egentlig et navn på kvinnen. Mannen kalles Ish, men kvinnen kalles Isha. For kvinnen er av mannen, sier Bibelen. Mannen var skapt av jorden, men Eva var skapt ut av Adam. Han kom i narkose, Adam, og mens han var i guddommelig narkose, så tok Herren ut noe fra siden på han, og så bygde han kvinnen. Så da han våkna opp, så skjønte han, nå har jeg fått min like. Han fant ikke sin like i noen av dyra, men han fant det i kvinnen. Dette er endelig ben av mine ben, og så er det kjøtt av mitt kjøtt. Og disse to ble satt i Eden til å både dyrke og til å vokte den hagen. Og det var et strålende ektepar. Ja. Vet dere hvorfor de var så strålende? Fordi de var et bilde av den treenige Gud. Ja. Og enhver av oss som er her i kveld, vi er et bilde av den treenige Gud. Vi ligner på Gud. Og hvordan er Gud? Gud er lys. Det er ikke noe mørke i ham. Derfor var det opprinnelig et strålende ektepar mens de levde der i den første husholdningen, i uskyldighetshusholdningen. Og de hadde ikke klær på seg. De var nakne. Men de skammet seg ikke over nakenheten. For den var kledd i Guds herlighet, vet du. Og da var ikke noe å skamme seg over. Jeg husker et møte for mange år siden. Det var mange barn til stede på det møtet. Og jeg spurte de som var til stede, hvorfor hadde ikke Adam og Eva klær på seg i Eden? Da var en liten gutt som tok ordet. Og så sa han, de hadde hverken nål eller tråd, sa han. Jeg skal si han traff spikeren på hodet, altså. Ja, barn er veldig rett frem. Det er herlig. Ja. Nei, de trengte ikke noe tøy til å begynne med, for det strålte av dem. Men dette strålende ekteparet, de ble satt på en prøve, for det bugnet av trær med frukt i Eden. Men det var ett tre som de ikke måtte spise av, og det var kunnskapens tre. Men nettopp det spiste Eva først av, og så Adam. Og Eva, hun ble fristet av slangen som opererte der i hagen, og Adam, han ble overtalt av kona til å gjøre det samme. Det smaker jo så godt av dette treet. Da var de ikke strålende lenger. For Herren hadde sagt, den dagen dere gjør dette, da skal dere dø. Derfor ble det utvisning av Edens hage. Det er forskjell på advarsel og utvisning. På en fotballbane så er det sånn at dommeren, han bruker det gule kortet hvis det er advarsel, men hvis det er utvisning,
så er det det røde kortet. Herren kom med det røde kortet. Ja, det står til og med, han drev dem ut av Eden. De gikk ikke frivillig, for det var jo så godt å være der. Men ut av Eden måtte de, fordi de var blitt skilt fra Gud. Men så spørsmålet, var det håp for Adam og Eva, som ble skilt fra Gud på denne måten? Ja, de fikk et håpefullt budskap der i Eden. Kvinnens ett skal knuse slangens hode. Og det løftesordet, det tror jeg Adam grep i tro. Hvorfor kan jeg si at han grep det i tro? Jo, han kalte kona si for Eva, og Eva betyr liv. Og de hadde altså hørt av Gud, dere kommer til å dø hvis dere spiser av den forbudte frukten. Og det hadde de gjort, så de fortjente å dø, men det var håp om liv. Og det håpet, det grep han i tro. Hvorfor tror jeg det? Fordi Herren kledde dem opp i skinntøy. De nakne ble kledd i skinn. Og jeg skulle gjerne sett Adam i skinnjakka. Og Eva i skinnkåpa, der i Edens hage, den ble kledd opp av Gud. Venner, det å bli frelst. Det å bli kledd opp av Gud. Da forsvinner nakenhetens skam. Men de måtte ut av Edens hage. Så det bare to mennesker som har vært i Eden. Det var det første paret, Adam og Eva. Det ble utvisning. Så kom den andre husholdningen. Og da var det som Herren opererte på en ny måte. For når han hadde satt dem i Eden, så åpenbarte han skaperverket for dem. Hans usynlige vesen. Hans evige makt og hans guddommelighet er åpenbart fra skapelsen av, står det. Så de hadde skapelsens lys der i Eden. Men da syndefallet var en realitet, så fikk de et nytt lys. Og det var ikke utvendig, men det var innvendig. Da de syndet, så var det akkurat som noe våknet i Adam og Eva. Et sånn flott indre lys. Herren gir ikke bare et ytre lys, men også et indre lys, som Bibelen kaller for samvittigheten. Det er hva mennesket vet med seg selv, av det som er godt og ondt. For Herren sa jo nå, se, menneskene er blitt som en av oss, til å kjenne godt og ondt. Og da ble de stilt på prøve om å følge dette indre lyset. Herren sa til dem, avsky det onde, hold dere til det gode. Og det ser vi illustrert i denne andre perioden, som vi kan kalle for samvittighetens husholdning. For det var barna Adam og Eva, de begynner å offre. De skjønte, skal vi ha et rett forhold til Gud? Han som i sin rettferdighet har drevet menneskene ut av Eden, så må det offres til ham. Og Kain, han var jorddyrker, så det var naturlig for han å komme med markens grøde, og han brakte det til Gud. Jeg vet ikke om det var grønnsaker og frukt, ja. Men det er mulig det var et flott offer for synet som han brakte til Gud. Men Gud så ikke til offeret av markens grøde. Han så til offeret som bror Abel kom med. For han var fåreeter. Og han kom med lammene og deres fett. Og så offret han til Gud. Og Gud så til Abels offer. Han hadde tydeligvis hørt på foreldrene sine. De trenger å høre av far og mor. hva som har skjedd tidligere i historien,
så vi kan avsky det onde og holde oss til det gode. Nå var det samvittighetens husholdning, og da var det om å gjøre å ha god samvittighet. Og det ble ikke god samvittighet hos Kain, som gjorde det på sin måte. Han skulle ha gjort det sånn som foreldrene fortalte. Herren kledde oss opp med skinn. Det måtte et offer til. Et blodig offer måtte til. Og det går jo som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Jeg vil se blodet, sier Herren. Så skal vi komme inn for Gud i dag også, så må vi komme inn gjennom Jesu dyrebare blod. Han vil se blodet. Og når han ser blodet, så renser han oss fra en dårlig samvittighet. Og så får vi en ren samvittighet. Men Kain, han hadde det ikke sånn. Min skyld, den større, sier han til Gud, enn at jeg kan bære det. Går med dårlig samvittighet her i kveld? Du trenger ikke å gå ut av møtet på den måten. Du kan få lettet din samvittighet. Du kan bli renset, for det fins her i kveld en blodstrøm fra Golgata. Ja, møtet ble begynt med en takk til Golgata. Det er et blod som renser vår samvittighet fra i døde gjerninger. Men det var mange i denne andre husholdningen som hadde det akkurat som Kain, og de gikk Kains vei, og de gikk bort ifra Gud, men det var unntak av mennesker som vandret med Gud i tro. Det var en Enok, og det var en Noah, som bestod prøven i de dager. Men den andre husholdningen, den endte med en vannflom. Ja, den første endte altså med utvisning. Den andre endte med en vannflom. Og så kommer vi til den tredje husholdningen. Og tenk deg, bare 8 mennesker som har overlevd vannflommen. Folk og fe døde, men ikke de 8 som hørte på rettferdighetens forkynner Noah, og som gikk inn i frelsesarket. Vet du at den var vanntett? Det pipla ikke en dråpe inn der, for den var smurt innvendig og utvendig med bek. Og ordet som brukes der for bek, det betyr soning. Så de 8 var i soningen. Og vi er i soningen, herregud! Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men nå for hele verdens. Du er trygg. Du er i Guds ark. Du er trygg. Du er i Guds ark. Disse 8 kom ut av arken. Og da fikk de en ny Guds åpenbaring. Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter. For det er ikke øvrighet uten av Gud. Da kom øvrighetsordningen inn i denne verden. Det var etter at vannflommen hadde gått over jorden. Og prøven de da ble satt på, det var å være han undergitt, som hadde gitt dem øvrighet. Da ville de bestå denne prøven. Men det ble så som så. For den ledende i arken var jo Noah. Og han er den første vi leser om i Bibelen som drakk seg full. Han drakk vin. Og skal du være øvrighetsperson, så bør du være edru også. Ja. Da bør du vite hva du gjør, og det gjorde ikke denne Noah. Han drakk seg full, og siden så førte det til at menneskene, de rotta seg sammen på ei slette, som heter Sinai-sletta. Enda Herren sa, vær fruktbare, bli mange, fyll jorden. Men tror du at de fylte den da? De klumpa seg sammen på ei slette. Vi mennesker tenker ofte, sammen er vi sterke, ikke sant?
Det er noe av slagordet I våre dager også. Vi må være sammen, for sammen vi sterke. Men det I Herren vi sterke.
Amen.
Det var det de glemte. Ja, for det skjedde ikke I Herren. De ville bygge seg et tårn der på den siden de har sletta, og gjøre seg et navn. Og på den måten begynte avgudsdyrkelsen I denne verden. Så Herren måtte gripe inn. Det Fader, Sønn og Hellig Ånd som sier til hverandre, la oss stige ned og forvirre deres tungmål. Det var de samme som I begynnelsen sa, la oss gjøre mennesker I vårt bilde. Enkelte sier at det sa Gud til englene, men hvis han sa det til englene, så var vi skapt I englenes bilde, men vi skapt I Guds bilde. Vi må tale sant, venner. Vi må tale slik Guds ord taler. Så Herren måtte forvirre deres tungemål, og han spredte dem over hele jorden. Så vi kan si, den første adspredelse her I verden var ikke jødenes adspredelse. Det var hedningenes adspredelse ved Babel. Så kom den fjerde husholdningen. Og den begynte med et kall. Det var en som het Abraham, som dyrket fremmede guder I Ur I Kaldea. Men herlighetens Gud, den sanne Gud, kommer til ham. Og så sier han, dra bort fra landet ditt, og fra folket ditt, og fra din fars hus. Til det landet som jeg vil vise deg. Og han taler ikke bare til denne Abraham som blir til Abraham, for det var noe nytt I frelseshistorien. Det var som Gud begynte på nytt. Det var som Gud begynte å virkeliggjøre frelsesløftet som skjedde I Eden. Det begynte med at det ble et utvalgt folk på denne jorden, som heter Israel. Og Israel nedstammer fra denne Abraham. Og han trodde på den Gud som åpenbarte seg for ham. Og den samme Gud åpenbarte seg for sønnen Isak, og for sønnesønnen Jakob. Så derfor hører vi om at den sanne Gud, det Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Det en Gud, og den ene Gud trodde Abraham på. Han ba Abraham å se opp, for han så inn I en teltduk. Og du blir litt deprimert av bare å se inn I teltduken, vet du. Du trenger å bli litt inspirert, så du skal se oppad. Det står at Herren førte ham utenfor, står det. Og av og til så har vi sånn åndelig smalsyn, altså. Ja. Det blir så trangt. En skulle tro vi bodde I Trangvik, alle sammen. Vi trenger å få litt større perspektiv. Og når vi får Guds åpenbaring, da får vi større perspektiv. Tell stjernene om du kan det. Sånn skal etten din bli. Og Abraham trodde Herren, og han ble regnet ham det til rettferdighet. Han ble godskrevet Guds egen rettferdighet. Det herlig å få noe sånt på kontoen. Jeg håper du har det på kontoen din her I kveld. At du rettferdig for Gud. Og det bare en måte å bli rettferdig for Gud. Det å tro det han sier I sitt ord. Så du rettferdig for himmelen altså. Det I orden med deg, skjønner du, så sant du tror det. Så enkelt, men så sant. Vi rettferdige. Så det bedre med oss her I kveld enn vi aner, egentlig. Men mange sliter, for vi blir så religiøse mange ganger. Og vi strever, og vi maser, og vi kaver. Men det nok det som Herren har gjort, og det som han sier. Det var nok for Abraham. Men det var ikke alle som fulgte I hans fotspor. Derfor vet vi at etterkommerne, de havner etter hvert i fangenskap i Egypten. Og de blir der i 430 år. De første 30 år, gode år i Gosen, men de 400 resterende slavekår i Egypt. Det var mange som ikke bestod prøven. De havnet i fremmed land. Men Herren så til dette folket han hadde utvalgt. Og han ville ikke at Israel skulle ha slavekår. Han ville gi dem sønnekår. Og derfor sier han, fra Egypt så kalte jeg min sønn. Han kalte dem ut ifra det fangenskapet. Og det skjedde ved pinsetid. Ved påsketid så sparte han dem i Egypt. For de var bak blodbestengte dører. De var under blodet. Så det ble redning når vreden og plagene kom over Egyptens land. Men ved pinsetid så ble det utgang. 3 måneder etter påske så er det alltid pinse. Og ved pinsetid så ble de ført til møte med Herren ved Sinai. Og det var ikke hedningefolkene som sto ved Sinai. Det var Guds utvalgte folk som sto ved Sinai. Og de fikk 613 bud fra Herren. Ja. Loven er langt mer enn 10 bud. De 10 bud, det var det som sto skriftlig på steintavlene, men i alt så kom Herren med 613 bud. Og han plasserte det utvalgte folket under loven. Han ga Jakob sitt ord og sine forskrifter. Slik har han ikke gjort mot noe hedningefolk. Og lover kjenner de ikke. Halleluja, sier salmisten. Ja. Han følte seg privilegiert, han, som tilhørte dette folket, som hadde fått sånne rettferdige lover fra Herren. Så Herren vet hva han gjør, altså. Han har orden i sysakene. Det er ikke alltid vi har det, men han har det. Og da kom denne femte husholdningen, som vi kaller for lovens husholdning. Den kom da. Og Guds åpenbaringen de fikk, det var: dere skal være hellige, for jeg er hellig, sier Herren. Og det var i første hånd gitt til Israel, som var under loven. Dette forklarer Paulus i Romerbrevet. Han sier at vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, altså jødene, for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Så du kan si Herren har brukt det utvalgte folket som et demonstrasjonsfolk. For å demonstrere for oss mennesker at vi trenger frelse. For vi er i frelsesbehov hele gjengen. Hvem vi enn er. Enten vi kommer fra den eller den bakgrunnen, så trenger vi alle frelse. Så lovens oppgave, den er avslørende. Loven var aldri gitt som frelsesvei, men den var gitt for å avdekke frelsesbehovet. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Jeg husker for mange år siden jeg kom på et husbesøk, og hun jeg skulle besøke, hun var blitt langt opp i årene og hørte dårlig. Så hun hørte ikke at jeg ringte på en gang, men døra var ikke låst, så jeg tok meg frimodighet og gå rett inn i stua igjen. Og der satt den aldrende kvinnen, og hun satt og leste Bibelen med forstørrelsesglass. Og når jeg så hun satt og leste med forstørrelsesglass, så talte Gud til meg og sa, sånn er det med loven. Den forstørrer synden, og gjør synden til skyld. Men det er ingen som greier å holde loven.
intet syndig menneske har gjennom historien greid å holde loven. Ja, men var det da håp under denne husholdningen da, sier du? Ja, det var et håp. Det var også nåde å få under loven. Vær klar over det. Fordi det var reist et tabernakel og siden et tempel. Og begge de stedene så sto nådestolen. Det var muligheter å møte Gud. Og vi har sannelig nådestolen her i kveld. Det er Jesus. Han, gjennom han må vi for å møte den levende og den sanne Gud. Men de ble bortført, de holdt ikke loven, så de ble bortført, de 10 stammene i nord og de 2 stammene i sør. De ble bortført fordi de overholdt ikke hva Gud krevde i sin hellige lov. Nå har vi vært innom de tidligere husholdningene, og nå kommer vi til den nåværende husholdning, som er den 6., og som vi kaller for nådens husholdning. Da Jesus kom, så var han full av nåde og sannhet. Og den nåde han kom med, den ble opphøyet da han var ferdig med sitt frelsesverk. Er du klar over det? Derfor er jo ikke Jesus, han er ikke i krybben i dag. Han er ikke på korset i dag. Han er ikke i graven i dag. Han er ved Guds høyre hånd i dag. Han sitter på tronen i det høye. Hvilken trone sitter han på? Han sitter på nådens trone. For nåden er blitt opphøyet sammen med Jesus. Så det er ekstra mye nåde å få i denne nådens tid. Han bryter ut, Paulus. Se, nå er nådens tid. Se, nå er frelsens dag. Egentlig burde det vært oversatt. Nå er det sesong for nåden. Det er sesong for nåden. Den nåde Gud har å gi i denne tid, det er nåde stablet oppå nåde. Det er nåde over nåde. For det er blitt opphøyet sammen med Jesus. Men det skjedde ikke under Jesu jordeliv. Da skjedde bare forberedelsene. Men det ble fullført i påsken og i pinsen. For Jesus hadde nemlig sagt til Peter, jeg vil bygge min menighet. Han sier ikke, jeg har bygd min menighet. Han sier ikke det, eller at jeg bygger min menighet, men jeg vil bygge min menighet. Det var noe fremtidig. Frelsen måtte fullføres før han kunne bygge menigheten. Og nå har Jesus satt seg. Han er ferdig med oppgavene han skulle utføre. Det var ingen ypperste prest i Israel som noen gang kunne sette seg. Derfor var det ingen sitteplass i verken i tabernakler eller i tempel. Men i det himmelske tempel så er det sitteplasser. Og det er en som sitter ved Guds høyre hånd der. Og han har satt seg fordi han er ferdig. Han er ferdig. Han trenger ikke å sone noen synd mer. Sin død, den døde han en gang for synden. Men sitt liv, det lever han for Gud. Ja. Og fordi han er på tronen, så har han utøst den hellige ånd. Og da kan dette åndelige huset reise seg, som heter menigheten. Og hvordan får vi del i menigheten? Jo, det er ved å tro evangeliet om Jesus. Ved å tro evangeliet om Jesus. Da får du hans nåde. Ja, du får det i samme øyeblikk som du tar imot ham. Og det begynner med nåde, og det fortsetter med nåde. Så helliggjørelsen er ikke strek fra vår side. Det er et verk av Gud. Og bortrykkelsen, det har ikke noe med vår verdighet å gjøre. Det er med den verdighet å gjøre som vi har fått som gave. Så det er en nåde som venter oss ved Jesu Kristi åpenbaring. bare.
Amen.
Du skal hentes hjem av bare nåde. Men de som vraker evangeliet, de vil oppleve det kommer en dommens tid. Og det vil vare i hele 7 år ifølge Bibelens siste bok. Hvor de 3,5 siste år blir de ekstra harde år i den perioden. Det står vel om 7 magre år i Gamle Testamentet også, gjør ikke det da? Ja da, det kommer 7 magre år over denne jord. Så det er om å gjøre å være reiseklar. Og du er reiseklar, ikke på grunn av deg, men på grunn av han. Og det han har gjort for deg. Det er han som gjør deg reiseklar. Her møter jeg en hel del kristne som sliter og kaver og hører ditt og datt som gjør dem forvirret. Men hva sier Paulus i Galaterne 5:5? I ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp på. Og har du Guds rettferdighet, så er du reise. Da lar han oss fare herfra i fred. Men det kommer en husholdning etter denne. Det er den 7. og siste husholdning. Og det er når Jesus er tilbake i Jerusalem. Han dro fra den byen. Han dro fra Oljeberget. Og han kommer tilbake til Oljeberget øst for Jerusalem. Og da blir det store forandringer i denne verden. Oljeberget kommer til å revne, og det blir en stor dal der. Og Dobbelbekk kommer til å flyte ut ifra tempelet. En del av bekken går vestover, og det andre går østover. Ja, det blir store forandringer i landskapet i Israel når kong Jesus kommer tilbake som kongers konge og herres herre. Og da blir det en ny Guds åpenbaring for denne verden. Han skal vinne herlighet, og han skal sitte på sin kongetrone som prest, står det i kapittel 6 hos profeten Zakaria. Da skal Jesus tilbake til Jerusalem. Hele skaperverket skal gjenfødes, og til og med trærne skal begynne å klappe. Så det er bare en forsmak, det Frelsesarmeen gjør i dag. Det er dem som klapper mest i møtene, tror jeg. Det er en del andre som klapper også. Men tenk når trærne begynner å klappe i begeistring. Når jordkloden er gjenfødt, og miljøet er renset. Og det spørres etter, hva gjør dere med kongen som sitter på tronen i Jerusalem? Og vi er bedt om å be om at den tiden må komme. Kom med ditt rike, skje din vilje, som i himmelen så på jorden. Vi må be om at himmelen kommer til jorden. Vi skal til himmelen, men vi som skal til himmelen ved bortrykkelsen, vi skal være med Jesus til jorden, når det virkelig blir regjeringsskiftet i denne verden. Da er det ikke bare noen som går ut av regjeringen, men det blir et helt nytt mannskap som utgjør regjeringen. Og da skal Herren fremstille den. Det er jo det de gjerne gjør når man har fått utnevnt nye statsråder, så kommer de ut på slottsplassen og viser de nyutnevnte. Og det står at Jesus skal si, se her er jeg og de barn som Gud har gitt meg. Da skal han vise verden hvem som skal regjere denne verden. Og det blir et rettferdig styre i 1000 år. Men også da blir det opprør, og Satan som har vært fengslet, han slippes løs for å prøve menneskene om de holder seg til kongen som sitter i Jerusalem. Og så gjør Jesus kort prosess. Og så overgir han riket som han har styrt på en rettferdig og herlig måte i 1000 år. Han overgir det til Faderen. Og så blir Gud alt i alle. Da er vi framme ved høylysdag. Jeg gleder meg. Det venter jeg på. Jeg venter på nye himler. En ny jord hvor rettferdighet bor. Og alt folket sa. Amen.
Amen. Amen.